хөрмәтле тыңлаучылар, татар интернеты турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Бу сөйләшү Татарстан матбугаты бәйрәме алдыннан очраклы рәвештә генә оештырылмады. Күп милләтле Татарстанның мәгълүмәт чаралары арасында татар халкына азык бирүче газетләр, журналлар, электрон мәгълүмәт чаралары да бар. Милли масс-медиа әсбәпләре инглиз, кытай, рус телендә эшләүче басмалар, телерадио каналлар белән чагыштырырлык түгел, кулланучылары азрак. Аның каравы Татарстандагы татар басмалары ниндидер провинциаль басма түгел, ә милләтнең мәркәзендәге рухи интеллектуаль үзәк булып торалар. Бу матбугат мәгълүмәт күтәрелеше 105 ел элек 1905 елда башланган. Менә шушы елның 19 майында Петербурда оешкан Нур газетын чыгарырга рөхсәт алынган. Империя башкаласында 1905 елның сентябрендә дөнья күргән Нур газеты татар халкы тарихында яңа чорны башлап җибәргән. Газетле, журналлы, китаплы милләтнең милли һәм иҗтимагый аңы бөтенләй башка дәрәҗәгә күтәрелә һәм бу шулай булганда 1917 елның октябрь инкилабына кадәр Русия татарларының 100-дән артык газет журналлары гөрләп эшләп торган. Беренче һәм икенче дөнья сугышы елларында, совет чорында, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә, шулай ук мөһаҗирлектә һәм әсирлектә булган милләттәшләр арасында дистәләгән һәм йөзләгән татар басмалары чыккан. Ә менә хәзер өй саен радио, телевидение гөрләп торганда, дөньяның теләсә кайсы почмагында татар интернет сәхифәләренә керү мөмкинлеге булгач, хәлләр җиңеләймәде, ә киресенчә катлауланды. Хәзер мәгълүмат мөхитендә көндәшлек ярышып эшләү көчәеп китте. Шуңа күрә бу турыда әледән-әле өр-яңа бәхәсләр, фикер алышулар кабынып китә. Бу юлы Интертат.ру электрон газетенә чакырылган милли журналистлар һәр кемнең эшен пышыра торган гомуми җитешсезлекләр, проблемалар турында да сөйләде. Торгынлык кичерәбезме? Әллә шәшкә атабызмы? Батабызмы? Калкабызмы? Бу мәгълүмат диңгезендә.
Татар матбугатының хәзерге хәленә глобализация тәсир итә. Шуңа күрә татар матбугатының статусы, реклама эшләү сәләте, аудиториясе чикләнгән. Татарстандагы мәгълүмәт чараларының традицияләре, аларның эшчәнлегендәге уңай күренешләр, мәсәлән, хосуси журналистиканың үсеп китүе татар матбугатында, җәмәгатьчелек фикрендә демократиянең бер өлеше буларак матбугатның, татар журналистикасының, иҗтимагый фикренең, милли фикренең актуальлеге, милләтчелек дип әйтелә иде ул. Ягъни хәзер татар матбугаты булсаң син, әгәр дә милли темага битараф булсаң, эш барып чыкмый, һәм моңа исе китмәгәннәр дә бар, исе киткәннәр дә бар. Россиядә интернет, ни өчен бер интернет бар кулланыла дип санала 60 миллион әлегенә радионы ишетеп килдем. Бәлки интернет дигән сүзне ишеткән бер тапкыр кергән кешеләр саны шулайдыр. Гамәлдә даими кулланучылар саны шактый ким. Шулар арасында татарлар әзрәк микән, күбрәк микән? Бер яктан караганда татарлар интернетка хирсрак һәм кирәгрәк. Чөнки шәшелгән бит милләт. Бер-берсен беләсе күрәсе килә интернет ярдәм итә. Ләкин татар интернетының аудиториясы берничә йөз яки берничә мең кеше. Һәм бу эшкә башкарма һәм закон чыгару хөкүмәтебез, хакимиятләребез, һәм чиновникларыбыз, һәм журналистларның, һәм баш мөхәррирләребез ничектер тыныч карый, горурланып, яңа сайтлар, журналлар ачабыз, ә аудиторияның ни сәбәптән шулай калганын белмибез.
Матбугат.ру сәхифәсе җитәкчесе Данил Сафаров татар интернеты бары тик җитди сәяси сәхифәләрдән генә тормый дип саный.
Ремзир абый, сез әйткән нәрсә ул күбрәк менә шушы фикерле сайтларга кагылышлыдыр. Мәкаләләр басылган сайтларга әйме? ВКонтактеда фотография карап, дуслашып, аралашып утырган яшьләр өчен, мәсәлән, матбугат.ру, азатлык.орг, интертат.ру аларга кызык түгел, алар кермиләр. Әмма аларның аралашу бар татарча, татар группалары, менә шул сезнең Дүсән People-ларда, анда да татарча аралашу бар. Монда бүләргә кирәк, татарча аралашучылар саны 1000 түгел, ә менә шушы безнең журналистикага кагылышлылар. Мәсәлән, ВКонтактега керсәк, анда төркемнәр дә бик зур. Аралашу да бик актив бара, татарча да дөрес күбесе татар шрифтлары язып азатланмыйлар. Ә урынына әдип кенә куеп китәләр. Шулай ук бер билгедер татарша русча булуна кирәк икән, бер кеше русча язып куя икән, аралашуда бер постны икенчесе татарша маңашы барган булса, аны да русчага күчеп китә, һәм татарчага бөтенләй инде кайтмый. Шундый хәлләр дә бар. Ә менә бу 1000 дигән аудитория шуннан да бераз арттырылган булса да, ул менә шу безнең даирә сайтларга кагылышлыдыр, аерым сайтларга.
Журналистлар, язучылар интернет челтәренә чыгып, озын окыллы мәкаләләр язса, күпчелек яшьләр аларны укып мәшәкатьләнмидә икән кай вакытта. Булмас Ру сәхифәсенең җитәкчесе Рузил Мөхетдинов сөйли.
Мин укуым шушы өлкәдә булды, математика, информатика һәм башка өлкәләрдә. Һәм миңа озын язмаларны укырга авыр. Һәм минем шикелле кешеләр күпчелек төрле белем яшьләр арасында бирәк.
Синең карашта интернетә керүче яшь кеше мул, бирәк тә татар интернетына. Ул җитди миллиардерда уйлаган Шым әләзрәк килде киттеләр күбрәк анда.
Аны әйтә алмыйм инде, чөнки белмим, булай чечләп чыгалар алар. Әгәр дә берәр нәрсә яза башласаң, син татар дип анда берәр мыскыллау сүз шундый, мәсәлән, күрсәләр алар чечләп чыгалар. Шул чаттар алар шуларны карасаң, ләкин аларның хәлле ул язмаларын укырга алар кирәк түгел. Бәлки алар белемнәре җитеп бетми торгандыр, татар телен белеп бетерми торгандырдыр ул дәрәҗәдә дип.
Сез Азатлык радиосы тулкыннарында татар интернеты турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда интертат.ру, матбугат.ру, булмас.ру, азатлык.орг интернет сәхифәләренең вәкилләре катнаша. Тапшыруны Димзил Вали алып бара. Интертат.ру газетенең баш мөхәррир урынбасары Гөлназ Гилфанова мәгълүмат кырының катлы-катлы булуын әйтте.
Бар бер төркем, булган татарны алар анда керә азатлык, интернет, матбугат керә, нәрсәр укый, аралаша, милли темаларга, татар язмышы турында, татар теле турында. Бу төркем чынлап та тәмамән күләмле түгел. Чөнки моны шунда татарча белүенә кирәкме, ни дөрес милли үзан барга тиеш, кеше кызыксынырга тиеш, татар язмышы киләчәге белән аның. Ә бар бер төркем алар әлбәттә татар телендә, алар да, алар керәләр анда менә социаль сетьләргә, үзләрчә, русчага, татарча аралаша. Алар өчен миллилек ничек тә мөһим түгел. Яйларак булса татарча аралаша, яйларак булса урысча. Шуңа күрә ансы бәттә зуррак һәм ансы күбрәк тизрәк ишая бара минемчә.
Аннан газета белән дә аналогия бар бит. Менә бөтен татарча сөйләшкән кешеләр татар газеталарын укыймы? Укымый. Татарча сөйләшәләр, әмә татар матбугатын укымыйлар. Менә инде бер даирә бар. Матбугат укый торган һәм алар татар матбугатын укый. Кечкенәдән татарча сөйләшкән кешеләр алар татар матбугатын укымый, рус матбугатыннан мәгълүмат ала. Менә ниндидер бер тусовка нәрсәсе, көнгә 700 кеше керә ала торган. Һәм алар шикләнгән. Менә күрә журналистлар, иҗат әһелләре, берникадәр яшьләр прослойкасы бар, яшь журналистлар, шагыйрьләр бар бит инде. Менә шуларга кызык.
Мин уйлаган, менә шул урысча сөйләшкән аралашкан кешеләрнең күпчелеге милли җанны түгелдер дип. Алар татарча сөйләшмәсәләр дә, беләбез бит инде, күпчелеге халыкны күреп тора. Мәсәлән, үземдә күргәләгәнем бар, язышкан кешеләрне дә сорыйм, син татар түгелме әллә дип сорау бирсәң дә урысча. Ой, мин татар инде, миңа бик оят дип язучылар миңа үземә дә байтак булды. Алар, мәсәлән, үзенең милләтеннән, теленнән оялмыйлар, ә кайбер сәбәпләр аркасында алар урысча аралашырга мәҗбүр.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Карим Камал Прагадан Казанга кайтып, мондагы мәгълүмат тормышы белән танышкач, татар интернетының кулланучылар санын арттыру кирәклегенә басым ясады.
Минем өчен төп проблема аудитория мәсьәләсе. Һәм ул беренче чиратта телгә бәйле. Әлбәттә, проблема теге таркаулык та бар, озын язу да бар, ничектер искечә язу да бар, фото, видео куллануга ниндер әкрен күшү проблемасы бар, алар барса да бар. Ләкин минемчә алар хәл итерлек проблемалары. Без хәл итә алмаган ул да булса, без язган телне аңлап, үз итеп укучылар, аны кулланучылар санының аз булуы һәм ни кызганыч ул санның тагын да азая баруы. Монда төрле кешене гаепләп була, бу бүгенге шәхес үземме, гаиләме, хөкүмәтме, Мәскәүме, кем гаепле моның өчен аның сәбәпләре күп, ләкин проблема шул. Һәм ул бер татарга гына хас нәрсә түгел. Соңгы елларның, соңгы замананың феномены ул да булса да белешү, ягъни бу информатив технологиялар, яңа технологиялар, шул исәптән интернет, веб, социаль челтәрләр, алар күпчелек телендә тәрәккый итә хәзер. Ул Европада да проблема, Орта Азияда да проблема. Менә мисал өчен бездә казах редакциясе бар әйтмә. Казахстанда беренчедән урыслар күп, икенчедән урыс телле казахлар күп бездәге кебек ситуация инде. Тамалар радиоларын казахча гына тапшырулар алып баралар иде. Тыңлау бик күп булмагач, эксперимент ясап, веб сахифаларын телешчә урысчага күчерделәр. Һәм саннар бермә-бер артты. Миллионнан узып китте. Ягъни бу бик зур проблема. Тел мәсьәләсе. Без менә үзебезне шундый пуритан милләтче итеп саклап киләбез. Һәм саклаячакбыз да. Бу минем мисал өчен миңа принципиаль нәрсә. Ә миссия безнең татар ишрагында, татар башкорт ишрагында ул да булса туган телне саклап калу, ә шул телдә медиа булдыру нормаль башка халыкларда язган, башка халыкларда ачып бирә алган рәвештә безнең татар телендә дә, мисал өчен, анда белмим, американ сайлары турында язуы мәгълүм булмаса, Хаитида нәрсә булып ята, ул турында язуы. Ягъни татар телен халыкара журналистикада саклау ул безнең миссиянең бер өлеше. Шуңа күрә дә без татар теленә турыдан-туры бәйле. Әмма бу хәзерге замана технологияләре белән каршылыкка килә. Чөнки Рузил дә әйтте, күп кеше урысчаны куллана хәзер. Менә без барыбызда шахашабыз, бинадан әйтмә. Урысча сөйләшәбез барыбызда. Хәтта барыбызда милләтче, барыбызда телнең кирәклеген аңлыйбыз, ләкин киртә керсәң дә барыбер без урысча сөйләшә башлыйбыз. Бу шундый шан барлык, аны без берничек тә инфарда әйтә алмыйбыз, керәшеп тә безнең шартларда булмый. Чөнки бу бик зур башка мәсьәләләргә бәйле, дәүләтчелеккә бәйле, татарларның шулай тартау яшәүенә бәйле. Менә шул ситуациядан чыгып ни эшләй алабыз дигән, ул хакта бәхәсләшеп була. Әлбәттә, иң җиңеле һәм прагматик караш шуны тәкъдим итә. Демәк, урысча сөйләшәләр икән, үз идеологияңны демәк урысча сөйлә дигән сүз. Күз алдына килә беренче һәм күп кешеләр шулдан китә дә. Күп татар сайтлары урыс телле хәзер. Эчтәлеге бардыр, әйт. Татар җанлы, шундый ничектер татар эстрадасы белән кызыксына торган кешеләр, ләкин урысча сөйли торган кешеләр алар анда керәләрдер. Ләкин менә бөтен нәрсәне үлчәүгә салып караганда, бу үзен аклыймы, бу кирәкме, шуннан да бәлки безгә татар элитасын, ничектер мәшһүр телне, үзаңны идентификацияны саклый торган катламга күз тотып, бәлки татар телен шунда сакларгадыр. Әгәр дә без аудитория өчен көрәшәбез икән, әгәр дә безгә реклама өчен мәйдан кирәк икән, акча кирәк икән, әлбәттә бу очракта турыдан-туры урыс телле татар сайтлары дигән нәрсә гыйбәрә кереп китәчәк һәм ул минемчә арта барачак.
Мен минем үземнең тикшерүләр буенча мин керәм, мәсәлән, инде оешмага. Ул оешмада ниндидер урындагы кеше утыра, вата җимерә минем белән урысча сөйләшергә тырыша, әйме? Үзен татар икәнен сизәсен, татарча сөйләшә башлыйсың ул кеше белән, ул кеше синең аның белән татарча сөйләшә башлауга гарьләнетме? Вата җимерә русча сөйләшүен дәвам итә. Ничен шулай, чөнки ул аны берникадәр теге кимсетә, имештер, бәлки мин аның русча белмидер дип уйлыйдыр. Юк, мин аның белән татарча сөйләшеп, ул минем белән вата җимерә русча сөйләшкәч, инде мин дурак булып калам. Шуңа күрә ул нәрсәсеге иң астан башланган проблема, әйме? Ул бит инде үз теленнән оялу. Ни өчен алайса интернетта, шушы интернетта гайтып, интернетта ресми формуляр, ни өчен анда алайса татарча сөйләшү күбрәк түгел? Әгәр теге җәмгыятьтә кеше татарча сөйләшергә ояла икән, ул бит инде интернетта нәрсәсе бөтен оялган кешеләрнең ниндидер бер всплескы булырга тиеш. Алар бит инде әгәр тыелып килгән икән, реаль тормышта ул интернетта бит инде шартларга тиеш. Ул мәсәлән, гадәти тормышта русча әйтергә мәҗбүрәм.
Интернет.ру электрон газетасының баш мөхәррире Әлфия Миннуллина татарларның интернетта сөйләшүе, язышуы газет журналлардагы, китаплардагы әдәби тел нормаларыннан аерылып торуга игътибар итә.
Мин ВКонтактеда тик катнашып, мой мир дигән проектта майлорының шактый торгалым. Анда менә берничә татар бар, мин алар белән Исәнмесез,
ни формага гына китермиләр? Кем исәнмесез, кем ничек яза? Хәлләрегез ничек? Казанда хава ничек? Шуның белән инде сөйләшәләр дә инде бик каты канәгать булып, әй рәхәтләнеп татарча сөйләштек дип шуның белән аерылышабыз. Ул ниндидер ихтияҗ бар, ләкин аның теге күп очракта кеше ияла. Әмма мин дөрес язмадым. Мин беркайчан төзәтмим. Менә ничек кенә язмасаң, ул исәнмесез сүзен. Мин аны беркайчан төзәтмим.
С Сез Азатлык радиосы дулкындарында татар интернеты турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда интертат.ру, матбугат.ру, булмас.ру, азатлык.орг интернет сәхифәләренең вәкилләре катнаша. Тапшыруны Динзил Вали алып бара. Хәзерге мәгълүмат челтәре башка шарак икән шул. Ул кемнеңдер фикерләрен, иҗатын таратып кына калмый, ә кешеләрне таныштыра да, кавыштыра да. Сибелгән, чәчелгән татар дөньясында яшәүче милләттәшләр, кайвакытта фикердәшләр бер-берсен интернет ярдәмендә табу бер яңа күренеш. Казахстанда яшәгән милләттәшебез, шул илдәге мөселманнар берлеге җитәкчеләренең берсе, интернет ярдәмендә үзенә фикердәш, тормыш иптәше Әлфия Миннуллинан тапкан.
Мен Қазақстаннан мында келдім. Аға мен достым интернет арқылы танымаған доспыз. Мен 3-4 жыл бұрын Қазанда болғанда Әлфияның әкесінің інісін біліп, олардың қонақта да барда болдым. Шында олардан әкесінен интервью аламыз деген еді. Бірақ Әлфиядан аларсыз дейді де, шын бұны білсем. Әлфияны іздеймін, бір жерден таба алмаймын интернеттен. Адрестерін білемін, бұрынғы адрес екен. Аннары инде көңілім бітті, қаралмасын дейді. Бір вақыт анардан хат келді. Мені әсі ғамилден тауып алып, ғамил біздің дейдері болды. Жол интернетіне, біздің ғайдені құрған интернет. Интернетке біз енді дан дейеміз. Бір яқтан. Екінші яқтан татарына біздің тілімізді дейін сақлағады. Мен мұны интертат деген газетіні Әлфияны көргештіне білді. Бір жерде реклама жоқ, бір жерде ана танытырған менден соң, қанша менің достарым бар, бүтінісіне жазып бердім. Шоша газетіні оқуға соқ қыз біліңіз дейді. Жоғынадан көбісі оқи башладылар. Екінші жақтан, мынау біздің татар сәудегерлері жүргендер дейді. Бүтін Ресей империясынан қырық дәрі. Шолар татардың кітаптарында шығандар. Татардың газетлерін, тәржіман газетін, Верне, Алматыда да оқығандар, қанда шыққан газетіне. Шол уақытта бір тіл болған қайрап жазғандар, енді общий татарский язык болған енді. Шол қазіргі бүгінгі интернет, шол біздің топлай тұрған, біздің бірлік ете тұрған интернеттен башқа жоқ бір нәрсе де. Башқа шеше қарайды. Екінші жақтан мынау тіл жағында мен Алматыда тұрған уақытымда менден татарша матуррақ біле тұрған кіші жоқ еді. Шол деп өзім былай деп жазған едім. Алматыда ең көп татар кітабы менде. Біреуде де жоқ. Келіп бүтін сұраққа татырайын. Мен енді ауырланып жүрейін. Мен ең татарым татарым. Мында келгеш Әлфияның ғайлесінде енді бірге болғаш. Татар тілім жетмейді. Тіле етірге де жетмейді. Етірге де жетмейді. Сен орысша ойлайсыңдар деп айтты. Ойым, мүмкіндік тілде сөйлегенде сол тіл білген ойлайсың. Орысша сөйлесең, орысша ойлайсың, татарша сөйлесең, татарша.
Иң ахырда бу әңгәмәдә катнашкан һәр кеше үзе мөһим дип санаган йомгак фикерләрен әйтте.
Ничек кенә булмасын инде, ләкин чынлыкта татар интернеты турында сөйләшкәндә ул сүз милли үзаңга килеп кала. Монсыз чынлыкта татарның үзен татар итеп күрми башлау үзебә, үз милләтенә горурлана башламыйча, татар интернеты кинәт кисәк үсеп киңәйеп китмәячәк. Монсы бер, икенчедән, аннасын татар интернетына чынлыкта реклама үзен таныту үзен турында хабар тарату жетмейдер. Біздің адресларына шында гезетлер бар, шында сайтлар бар, анда мына бусында шуш турында, бусында шуш турында деп шет төбәкләргә җибәрү, үзләренең адресын аңлау, шул ук шәһәрдән инде баннерлар язып куйган адресны белмәүчеләр бик күп.
Интернет татар халкын туплар өчен, сибелгән милләтне берләштерү өчен иң көчле чара. Ул тулысынча әлегә кулланылмый. Татар тілində, инглиз, қытай, орыс, түрік тілдерінде да болса да, татар халқы бірнеше күн ішінде бірлесе ала, ортақ есімдігін Галерея есімді рухи тілде болдыра ала. Бір күн айтамын, біз сөйлейміз не ішіндер, ел татарын белгілегенде татнет деп, Мәскеудегі егітлерінің неше күн өткерелерін кәмірді күтіп отырамыз, бұл татар жамағатшылығы һәм татар интернеті үшін бик матур нәрсе түгел. Һәр елда, бәлки һәр айда, һәр төбәктә баш татарларның, Ленинградтагы татарларның билгеләү, ничектер аларны күрсәтү, уена яки аларны бәйгесе булу безне берләштерә иде. Вакыт инде Татарстанның үзендә дәүләт дәрәҗәсендә интернетлы сәхифәле оешмаларда менә шушы татар үз вакыйгаларын чагылдыра башларга һәм икенче тәкъдимем татар телендәге интернет сәхифәсе булмаган министрлыклар һәм рәсмиләргә ишмалары җавапка тартылырга тиеш һәм телләр турында канунбызган өчен тартылырга тиеш.
Интернет ул реаль тормышның аерылгысыз бер өлеше. Татарның реаль тормышта нинди проблемалары бар, алар барысы да интернетта бар. Һәм мин уйлыйм, аларны реаль тормышта бетермичә интернетта да бетереп булмаячак. Шуңа күрә һәрбер алда торган эшләрне, проблемаларны, аларны анализлап, бүлгәләп, һәрберсен шулай итеп хәл итәргә була.
Бүген ел элеккеге аермалы буларак татар интернеты өчен барлык хәл якынлашты, реальлеккә якынлашты һәм өчен барлыкның күзгесенә, гадәти тормыштагы күзгедән дә тирән күзгегә алынды дип уйлыйм. Мәсәлән, быел халык санын алып булачак. Мин статистикаларга ышанмыйм, 2002 елда узган халык билгесенә ышанмыйм. Мәсәлән, татар саны татарлар 2% дип әйтә икән, мин 62 булырга мөмкин, 72 дә булырга мөмкин дип уйлыйм. Чөнки 2 ел буе аның нәтиҗәләрен халыкка чыгармыйча тоттылар. Ә интернет өстенлеге бар, бик куркыныч булса да, анда татар халкының аеруча яшьләренең психикасы, яисе акылы, белеме булмаганнарына зур кыенлыклар көтсә дә, чын барлыкка күпкә якынрак. Бу дөньяга караганда интернет тормышы реальлекне күбрәк чагылдыра дип уйлыйм, һәм уларның иң тирән тамырларына хәл итеп керә. Шуңа күрә роботларга, статистларга, математикларга эшләргә, әгәр татар халкын өйрәнергә кирәк икән, мәк ише татар халкын дошманларына әйтик, аны җикмәү үтә технология, интернетка кереп аларны бөтенсен белә ала, сакларга теләүчеләр белә ала.
Кадерле радио тыңлаучылар, инде ничәнче тапкыр мәгълүмат, матбугат, татар интернеты турында сөйләшсәк тә, милли үсешне көчәйтү, аңа тәэсир итүче иң көчле корал булган мәгълүмат әсәпләренең куәтен үстерү тиеннәре сишелеп үк бетми. Күрәсең, бу турыда киң җәмәгатьчелек тә бергәләп уйлашырга, уртак фикергә килергә тиештер. 7-8 миллионнан торган зур халык, дистәләгән илләрдә, төбәкләрдә яшәп, үзенең рухын, мәдәниятен сакларга тырыша. Төп чара булган заманча мәгълүмат челтәре хәзергә әле барыбер тулы көченә кулланылмый. Бу әңгәмәдә дә менә шул хакыйкать ачыкланды. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана, анда интернет.ру, матбугат.ру, булмас.ру, азатлык.орг сәхифәләренең вәкилләре катнашты, тапшыруны Ринҗил Вәли әзерләде.